sango na vewa.
Mpoko ila muna bato banso bojudi bako ya kolanda sango lukota lingala na VOA botu kimia bolingo omite manabino uto Washington edi isango. Paul Rousse Sabagina moyi Rwanda atiama na film Hotel Rwanda pona kusunga bato na eleko ya bobumi bonene na Rwanda akatela mi mibutu kumibale na mitanu ya boloko na Kigali na Rwanda. Azuye tumbu yango sima na kufunda ma na kukitsama na likambo po na kosala misalami ya badongolo meso na kosamba po na kupesa maboko na batumbuki ya ba FNL ba lukaka kukuisa bokonzi ya Paul Kagame. Paul Rusesabagina azalaki kupamela bokonzi ya Paul Kagame uto mwa mikolo. Na Burundi ba tumbuki ba lingomba red tabara balobi ete bangonde ba beta ki ba obu na libanda ya mpepo ya Bujumbura mpe ba beta na ki masasi na mampinga izalaki na butu ya mposo na yenga ya mbo na mobembo ya president Evariste Ndayishimiye po na likitali ya ONU na New York. Likitali nene ya ONU ya mbala tukusambo na motoba liko banda lobby na New York awa na États-Unis et koza la likitali ya yambo wuto pene na mimu mibale bokono bwa COVID-19 bo muzali kongala na mukili. Marius Muhunga.
Konzi babikolo koleka nkama moko na tuku mibale na mitano bazelami na masolo maye. Bayike bakoza la te kasi bakoloba na musika onzela ya videoconference. Bokuta ni yambala eye ekoza lampona kotala lolenge kani bakambia bikolo bakoki kosala makasi pona kubima na mpasi eye mokili mobimba mozwaki mpona bokono ya COVID-19 mpe pona kotonga mpe kobatela mokili mobimba na maimatali mbongwana ya klima mpe ya makoki mabomoto. Bakotala pe lolenge kani bakopesa makasi na ONU. Ekoza lambala ya liboso ya koloba lobi na likitalie pona Joe Biden, bomo kambi ya États-Unis, pe président Félix Tshisekedi ya RDC, akozwa mpe maloba bomo kambi ya Union Africaine na ngonga ya zomi na minei ya mokolo mwa lobi.
Bobe bisi ya paparwasi katoliko bozaliko kuba na bituka bia Kasai, diocese ya Luiza isakoli iti batuba iba nite babe bisi paparwasi Notre Dame ya Luputa na chef lieu ya territoire ya Luilo na Kasai, poso mosiliko leka mikolo miliki bobe bisi ya paparwasi bosalama kipe na Mbujimai na Kabinda. Misala miike mi kangamaki lelo na Butembo na Nord Kivu na mbele ya société civile pona kosenga kimia biloko mingi bibebi samaka na bisika biye na bitumba ba ADF basalaka. Sima na ministère ya kelasi ya likolope ya ba université kuzwa mibeko ete kaka ba université miike mikoki kotangisa kelasi ya medicine to ya kukuma minganga mingungu miike mitombo la maki tolanda huto Bunia Bulayi na Christine Abedito.
Na mokano ministre enseignement supérieur et universitaire Mwindo Nzangi azui utaposo loleki oyo epekisi kokomisa ba ekoli na ba université ezomi na molongote ya ba oyo bakoki kozala na faculté de médecine po na mbula ekobanda. Rote ya université ya Bunya inibu Jean-Fosté Simba kokola alobi.
Tuzwa kosala recours na biso pe ya ministre po a mekakotala mpe situation particulière yo ya université ya Bunya. Tuli na biso ezali na état de siège ba parents ba subir ba conséquences ya guerre il y a plus de 5 ans baza démini ba kokoka ko supporter bana te ba kende mosika na Ituri toza ko lakisa ministre azwa grâce pona kopesa biso mwa ngonga muketo lengela toza la conforme
kaka na Nord Kivu ba pandisango ba pameli monyoko lipe butungisa mi ya moko na bango na basimba minduki Bulayi na fiston ise mwa mi wuto wuchuru.
Kombo na evyane watongo mupanzi sangwa RTDH na Ruchuru o ya zotu misama makasi na basimi manduki o bazoi banate balobite barobo maye na yango bapanzi sangwa nyoso etuka ya Nord Kivu basali lisanga o yukuzala na musala ya kulandila maimo kambia etuka General Kostandima alobaki na bango na maimatali bobate litope sekurite bapanzi sangwa. Valeri mkosa senge moko ya bakana
sangwa na bisu suki awa tokuta na Facebook na bisu pe na site internet na bisu viwa lingala izanaki wabino edi sango toko bakolanda.